halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan bogga internetka v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 14ka bisha tobnaad sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo Sahre Ciidlo Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo ka hadlay arrimo dhowr ah oo isagoo ka jawaabay hadal la sheegay in uu hore u yiri madaxweynaha Puntland.
si gaara cadowyada badan ee Soomaaliland waxaan u soo qaadanayaa maamulka Puntland oo aad ugu fadla dheer inuu Soomaaliland dalballaarsay dhul kaga qaato habeelaysan ah. waxay ila tahay waa isrunahay Puntland inay Soomaaliland dhulka qaadi karta iyo kale, waa isrunahay, waxba tahay imika halkaa u dhaafimaayo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda marinka Gaza. qodobo dhowr ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida aynu ku horumarnay, ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen kadib markii qara xismiidaamina lala beegsaday masaajid ay ku cibaadaysanayeen oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka Afghanistan. 15 qof oo kale ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka Baqlam ee dalka Afghanistan oo uu ku yaalo masaajidka la qarxiyey oo ay dadka shiicada muslimiinta ahay ku cibaadaystaan. xubno ka tirsan ururka ISIS ayaa fariimo ay soo dhigeen bogga loo yaqaano Telegram, waxa ay ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen qaraxyadaasi ay dadku ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Afghanistan oo haatan xukunka gacanta ku hayaan ururka Taliban, bilihii ugu dambeeyey waxaa kor u soo kacay qaraxyada ismiidaaminta oo badankooda la sheegay inay ka dambeeyaan ururka ISIS. badi qaraxyadaasi ayaa lala beegsadaa saraakiisha ammaanka, dadka ajaanibka ah ee dalkaasi taga, iyo muslimiinta shiicada ah. dad badan oo Falastiiniyiina ayaa ka qaxaya waqooyiga magaalada Qasa kadib markii militariga Israa'iil ay amar ku bixiyeen islamarkaana ay muwaadiniinta Israa'iiliyiinta uga digeen in ay ka fogaadaan magaalada Qasa, gaar ahaana dhinaca koonfurta, iyada oo la sheegay in ay qaadayaan duulaano culus oo dhinaca dhulka ah iyadoo ay weli socdaan weerarada dhinaca cirka. Israa'iil ayaa dib u soo cusboonaysiisay baaqyada baraha bulshada ah ay marinayso waraaqo xagga cirka laga soo daadinayo, iyo weliba bayaano kale oo loogu talagalay in dad gaadhaya 1 milyan oo qof ay ka baxaan goobaha la filayo in dagaaladaasi ay ka dhacaan. qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qaxan degdeg ah ee uu keeni karo dhibaatooyin bini'aadaminimo oo aan la soo koobi karin, kadib iyadoo aanay qixi karin dadka bukaanada ee cusbitaalada ku jira iyo kuwa dhaawaca oo aan awoodi karaynin in ay guuraan. qoysas badan oo wata baabuur iyo gaari dameero ayaa buuxdhaafiyey wadooyinka ka baxa magaalada Qasa si ay uga fogaadaan dagaaladaasi. sidoo kale mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in marinka koonfureed ee magaalada Rafax uu furan yahay maanta oo sabti ahayd, laga soo bilaabo gelinkii dambe, iyadoo la sheegay in marinkaasi uu xidhnaa maalmihii hore ee rabshadahaasi ay ka socdeen. ra-iisul wasaaraha dalka Sweden ayaa isaguna jimcihii warbaahinta u sheegay in Sweden ay samaysay wax kasta oo ay ku qancin karto dalka Turkiga si ay dhinacooda ugu ogolaadaan amaba ay u xaqiijiyaan xubnimada isbahaysiga NATO in ay ku soo biirto dowladda Sweden, iyagoo haatan ka warsugaya go'aanka baarlamaanka dalka Turkiga. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan jeediyey maalin uun kadib markii shirkii wasiirada gaashaandhigga ee NATO lagu soo gabagabeeyey magaalada Brussels, iyada oo aanay haatan soconin dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan xubnimada waddanka Sweden. Ra-iisul wasaaraha Sweden waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka soo baxay waajibaadkii ka saarnaa heshiiska uu Turkigu la galay bishii July ayna dhaaftay kaasi oo gogosha u xaaday in Turkigu uu aqbalo xubinimada dalkaasi Sweden inay si buuxda uga mid noqdaan ururka NATO. Waxaa kale oo sheegay inaanay jirin wax kale oo ay qaban karaan, inkastoo ay rajo weyn ka muujinayaan in dhowaan la xallin doono duruufaha arrintaasi ku gadaaman. Intaana dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Aynu ku bilownay, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa xalayta jeediyey khudbad hore loo sii duubay oo soconaysay 4:24. Mudane Dani waxa uu khudbadiisa kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinkii laga qabtay 30 degmo oo Puntland ka tirsan, halka looga sii soconayo arrimaha gobolka Sool iyo maamulka Khaatumo, isagoo fariin u diray dowladda Soomaaliland. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Hadaljeedinta xalay ee madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani oo dhinacyo badan ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha uu ka hadlay arrimaha nidaamka Khaatumo iyo go'aanka Puntland ee ku aadan nidaamkooda cusub.
Waxaan rabaa inaan halka fariin karo aan uga diro dadka SSC Khaatumo. Gobollada SSC Khaatumo waxay ka mid ahaayeen madaxwadaagtii wada dhisatay Puntland. Waxay qayb ka ahaayeen heshiiskii mushaaraka. Waxaan halka rabaa inaan ka cadeeyo in aan ku taageersanno sidaa marar hore ku taageernay maamulka ka dhismay, dhaqankiisa, odayaashiisa, iyo dadka reer Sool iyo Sanaagi Xayb masiirkoodii go'aankooda ka taliya. Dowladda Puntland, madaxweynaheeda, madaxweyne ku-xigeenkeeda, guddoonkooda baarlamaanka iyo cid walba oo mas-uuliyiina marar kala duwan waxay caddaystay inay u hoggaansamayso dadka talada waxay ku gadaan. Inta ay tashanayaan sida xadigooda hadda ku dhigan muddada 2 sano ah, waxaan halka uga dhawaaqayaa dowladda Puntland sidoodii ayay u leeyihiin xuquuqdii iyo wax kastoo ay ku lahaayeen maadaama xadiga lagu heshiiyey uu sii adigaa dastuurka u dhigay. Mas-uuliyad baa naga saaran ammaankeeda, difaaceeda iyo adeegeeda. Waxaan rabaa inaan kula dardaarno SSC maamulkeeda inay ku dadaalaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo adeegyada bulshada.
Dhinaca kale, wuxuu la hadlay oo uu fariin u diray dowladda Soomaaliland.
Waxaan sidoo kale fariin u dirayaa dowladda Soomaaliland, waan u rajaynayo in colaadihii dhacay sababo kasta lahaadaan ay halka ku adkayso, inaan colaad kala hurin, inay dadka walaalaha ah ee ehelka ah ee dariska ah ee deegaanka ah aanan laysugu dhiibin colaad hor leh oo sababi karta in dalkan burbur hor leh u fardo. Waxaan ugu baaqaya dadka Soomaali meel kasta ay joogaan in la ixtiraamo rabitaanka dadka, deegaanadooda loo daayo, wixii ay ku tashadaan lagu hogaamo. Siyaasiyiinta rabta inay dadka afduufto, ku cadaadiso waxaan xaq ahayn, sax uma noqonayso inay dadkan hogaankiisa mas-uul ka noqdaan.
Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan mas-uuliyiinta Khaatumo ay sheegeen inaysan Khaatumo qayb ka noqon doonin doorashada soo socota ee Puntland, hadalkaasoo sidoo kale ay ka falceliyeen qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda Khaatumo ee ku jira golayaasha maamulka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Geesta kalena, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka Puntland in ay doonayaan in ay dhul Soomaaliland ay leedahay ay ku qaataan haab qabyaaladeed, isagoo geesta kalena sharaxay ujeedooyinka doorashooyinka laga leeyahay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagoo ka hadlayay shirka qaalaha Soomaaliland oo maanta ka furmay magaalada Hargeysa xaaladaha dhinaca ammaanka ee Soomaaliland, waxaana Biixi uu ku eedeeyey maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland in ay isballaarin dhinaca dhulka ah ay uga faa'iidaysanayso, sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Biixi.
In badan baa meel la isku qabsaday la kala furdaamiyey, maadaama aynu khibradda u helahay waa ku filannahay, waxaynu se hubinaynaa khilaafaadka gudaheenna macadowga badan ee uu soo tashadaa gacan nagula jira uu ka degilaa yahay. Hadday taas jirto, waynu ka midownaa gacanta cadowga inuu ka saaro dabeetana Soomaaliyeed wixeeda iyagu sida xaalad jirtay wada xariirto. Haddii aynu taa si midaysan uga wada hortagno oo aynu wadada raacno in gudaheenana si loo xalin jiray loo xaliyo, kuwa jirana dhaqsa loo dhammeeyo, cadowga qaranimada Soomaaliyeed ka dhantaalayana ka midowno, waxay ila tahay isbacandhusa dib u luqaya. Si gaara cadowyada badan ee Soomaaliyeed waxaan u soo qaadanayaa maamulka Puntland oo aada ugu fadla dheer inuu Soomaaliyeed dal ballaarsay dhul kaga qaato habeelaysan ah. Waxay ila tahay waa isuranahay Puntland inay Soomaaliyeed dhulka qaadi karta iyo kale, waa isuranahay. Waxba tahay imika halkaa u dhaafi maayo.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa isdul taagay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dalka Kenya, isagoo carabka ku dhuftay tirada shaqaalaha u dhashay waddanka Kenya ee ka shaqeeya magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland.
Waxaa la mid ah xildhibaanada qaar Kenya oo Kenya xildhibaan u ah siyaasi ah oo ah oo wax la qaybsaday 80 qurumood oo kala afa oo kala diina wax la wadaaga. Haddana dab ka dhex shidaya Soomaaliland gobol kamida ama degmo kamida, aqliga caynkaasi ku aanu aqbari karo kana ergeynna kana warwareegana maahee. Waxaan leedahay waa cadow Soomaaliland halkaa kaga soo duulay dowladda Kenya oonu xiriir wanaagsan leedahay oo halkaana u jooga safaaradi safiir buuxa oo dowladda qura soo magacowday oo hadda baarlamaankeeda soo maraayo oo ay ka joogaan in ku dhow 8,000 oo shaqaale oo dadka Soomaaliland Nairobi jooga laalidihiina ciidda ka badayihiin. Wanaagii wanaagsan wada hayso. Waxaan u tilmaamaynaa suurtagal ma aha in xubnaha baarlamaanka iyo xilal qaran haya ay Soomaaliland dab ka dhex shidaan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa intii hadalkiisa uu jeedinayay shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland ee magaalada Hargeysa maanta ka furmay uu ka hadlayay waxa uu soo qaaday nuxurka iyo murtida laga doonayo ama looga jeeda qabashada doorashooyinka iyo waxa laga filayo.
Waxaan ku darayaa intaa in doorashooyinka ay noo horseedaan walaaltinimo, tartan xalaala oo danto ay tahay qarankan ku dhisan, yaynaan u dudin kursiga waadalka waan jibinaya, yaynaan u dudin ka joogeen ka mid ahayna sii fadhii maayo. Kiina doortay meel kastaa fadhiya ka sii fadhii maayo doorashadii waa imanaysa. Waa in diyaar loo noqdaa in doorasho la galo, la tartamo, si nabada loo kala helo, dadka qaranka ay dhisanno. Taasina waa mabda aqulahaynu meel ku gaarayno aynu shirarkan ama dhaqaale ama nabadgelyo ama beer aynu ka hadda aynu ku gaari karno. Saddexda qodob hadda ay naansixin walaalayaal, waxay ila tahay inay waxba naga xumaanayaan. Marka waxaan ku soo koobayaa saddexdaha laga waantoo: doorasho qaranima oon qabiil ku dhisnayn, doorasho aan dadka ugu dawgelinayn ee loo tartamayo si xalaal loo tartamo, madaxweyne, meeyar, baarlamaan, kiina doortaba. Laba, gudaheenna oo seen waxa la jiray khilaafaadkeenna wixii jiraa dooda u dhammayno, walaaltinimona ay dalka ku wadaagno. Saddex, qarankeenna inaan dhisno dhinac walba.
Gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu farta ku fiiqay dhibaatada ay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland had iyo jeer kala kulmaan arrimaha dhulka, taasoo uu ku sheegay in ay tahay dhibaato Soomaali oo dhan haysata, isla markaana loo baahan yahay in shuruucda iyo xeerarka loo hoggaansamo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Geesta kalena haddii aynu ku noqonno arrimaha Puntland dhexdeeda, dalada mucaaradka Puntland ayaa iyaguna ka jawaabay hadal celintii xalayto madaxweyne Deni uu ku sheegay in Puntland doorashooyinkoodu ay noqonayaan kuwo loo tartamo xisbiyada iyo doorasho qof iyo coda. Waa kan mar kale Nuux Muuse Bircheeb oo garowu kasoo diray warbixintan.
Dalada mucaaradka oo xalay ilaa saakay kulamo kala duwan kulahaa magaalada Garowe, tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu hadlay madaxweynaha Puntland ayay ka jawaabeen maanta, iyagoo sheegay in uu hadalka madaxweynuhu ahaa xukun maroorsi iyo waqti kororsi dadban.
Dalada mucaaradka Puntland waxay horey cod dheer ugu sheegtay damaca madaxweynaha waqtigiisu dhammaanayo in uu yahay rabitaanka xukun maroorsi iyo waqti kororsi aan waafaqsanayn dastuurka Puntland, taas oo ah arrin khatar ku ah xasiloonida, midnimada iyo dowladnimada Puntland. Dalada mucaaradka Puntland waxay nasiib darro iyo mas-uuliyad xumo weyn ku tilmaamaysaa xigashada madaxweynaha ee dastuurka sida sharci darrada ah loo bedelay, taas oo awalba ujeedadiisu ay ahayd xukun maroorsi iyo muddo kororsi aan sharci ahayn. Dalada mucaaradka Puntland waxay caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn ku dhaqanka dastuurkii la bedelay ee Puntland iyo dhismaha guddiga Beg, kaas oo loo maray sifo aan waafaqsanayn dastuurka. Sidaas darteed, wax kasta oo Beg ay soo saarto waa sharci darro aan la ogolaan karin.
Mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay inay qaadayaan tallaabooyin kale si loo helo doorashada ay doonayaan iyaga nooceeda inuu ka dhaco dalka, waxayna baaq u direen beesha caalamka.
Dalada mucaaradka Puntland waxay bulshada reer Puntland u caddaynaysaa inuu madaxweyne Deni u dhaqmay si baalmarsan mas-uuliyaddii loo igmaday, isla markaana uu qaadayo wax kasta oo cawaaqib xuma ah oo ka dhasha go'aamadiisa aan sharciga ku dhisnayn ee meel ka dhaca ku ah dastuurka Puntland, sida uu ku sheegay hadalkiisa xalay. Dalada mucaaradka Puntland waxay u caddaynaysaa shacabka Puntland in ay bilaabi doonto dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka haddii aan baarlamaanka waqtigiisu dhammaanayo soo saarin lifaaqii lagu aadi jiray doorashada oo ku muddaysan 12/10/2023 si Puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuri ah. Hadalka madaxweynaha ee SSC wuxuu ahaa marin habaabin iyo iskudir. Waxaan caddaynaynaa in aan annagu aaminsannahay in masiirka SSC looga dambeeyo hoggaankooda dhaqanka iyo siyaasadda, annaguna aan diyaar u nahay sii wadidda difaaca iyo garab istaagga SSC. Waxaan ugu baaqaynaa ismada Puntland, bulshada rayidka ah, waxgaradka, culimmada iyo dhammaan dadka reer Puntland in ay qaataan doorkooda badbaadinta Puntland. Beesha caalamka waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa inaysan qayb ka noqonin xukunboobka iyo muddo kororsiga sharci darrada ah, gaar ahaan dowladda Imaaraadka ee gacanta ku haysa ciidanka BNBF oo u damacsan yahay madaxweynuhu inuu u adeegsado caburinta dadka reer Puntland.
Hadalka mucaaradka ayaa daba socda hadal jeedintii xalay ee madaxweynaha Puntland uu ku sheegay in Puntland ay ka dhacayso doorasho ku salaysan nidaamka xisbiyada, tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Sidoo kalena mucaaradka ugu baaqay in ay wajahaan amaba ay qayb ka noqdaan xisbiyada dalka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waahagaag dhegeystayaal, fid wanaagsan ayaanu idin leenahay. iyadoo Israa'iil ayaa mar ku bixisay magaalada Qasa ay ka baxaan 1 million oo qof ugu yaraan oo rayida 24 saacadood gudahood, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu weli sii wadaa ballaarinta dadaaladiisa xal u helidda mushkiladda Bariga Dhexe. Waxaana uu hore u tegay Israa'iil iyo Jordan, waxaana uu haatan wadaa isaga oo dadaalada wadahadallada nabadda ka sii fidinaya dhinaca Khaliijka Carabta iyo dalka Masar. Wariyaha V O A ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sin ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
dadka ku nool magaalada Gaza ayaa xirxirtay alaabahoodii, waxaana qaarkood la arkay jimcihii shalay iyagoo isku ciriirinaya gawaarida, qaarna ay lugtooda maalayaan. arrintani ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ugu baaqday dhammaan rayidka ku nool Gaza oo lagu qiyaaso 1 million oo qof in magaalada ay ka baxaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed ee Gaza muddo 24 saac gudahooda. mid ka mid a dadka rayidka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku daadisay magaalada warqado digniin ah oo qof walba faraya in halkaasi uu ka tago haddii kale laga takhallusayo. waxa uu isweydiiyey qofkani sababta caruur iyo haween loo argagixinayo. isagoo ka hadlayay mushkiladda bani-aadminimo ee ka taagan Gaza ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu ka sheegay shir dhaqaale looga hadlayay oo ka dhacay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. waxaana uu yiri
iskama indhatiri karno in badankood dadka reer Falastiin aysan shaqo ku lahayn Xamaas iyo weerarkii Israa'iil ay ku qaaday oo dhibaatadii ka dhalatay ay la silcayaan.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna waxa uu sheegay jimcihii shalay in xaaladda Gaza ay meel xun gaartay.
Moving more than 1 million people across a densely populated war zone to a place with no food.
In la barakiciyo dadka badan 1 million oo qof, gaar ahaan dhul colaadeed oo biyo iyo cunto aan lahayn iyo gabaad kale aan lahayn oo weliba deegaanka oo dhan uu go'doon ku jiro, waa arrin halis ah oo sina aan u fududayn.
Israa'iil jimcihii shalay xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isgarabtaag u muujiyey Israa'iil, waxaana uu wariyaasha u sheegay in dad gaaraya 3,400 qof ay ku dhinteen toddobaadkan Israa'iil iyo Gaza.
Terrorists like Hamas deliberately target civilians, but democracies don't. This is a time for resolve and not revenge.
Argagixisada sida Hamas oo kale waxay si cad u beegsadaan dadka rayidka ah, laakiin dowladaha dimuqraadiga ah sida ma sameeyaan. Xilligan waxaa la joogaa waqtigii wax la xallin lahaa ee ma aha waqti argoosi. Waxaa la joogaa waqtigii meyarqab la muujin lahaa ee ma aha waqti argagax. Waxaa la joogaa waqtigii ammaanka laga shaqayn lahaa ee ma aha waqti laysdhiibo.
Booqashadiisa uu Khamiistii ku tegay Israa'iil kadib, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada Ammaan ee dalka Urdun waxa uu kula kulmay Boqor Cabdullaha dalkaasi iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas kahor inta uusan u gudbin Qatar. Mar waxaa lagu weydiiyey in uu ka warwarsan yahay in Israa'iil ay si laabla kac ah ay uga aargoosanayso Xamaas oo ay ka qoomeyn doonto iyo in kaleeto, ayuu Blinken ku jawaabay.
What Israel is doing is not retaliation. What Israel is doing is defending.
Waxay Israa'iil sameynayso ma aha argoosi. Waxay sameynayso waa difaaca dadkeeda. Sidaan hore u sheegayna, waxay isku dayaysaa inay hubiso in wixii dhacay aysan mar kale soo noqonin.
Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu hadda diiradda saarayo sidii uu ururada caalamiga iyo saaxiibadiisa gobolka ugula shaqayn lahaa sidii loo abuuri lahaa waxa ugu yeeray aag nabdoon oo ay tagaan dadka Falastiiniinta ah ee rayidka. Waxa aaggaas ugu ekaanayo ayuu madaxda gobolka kala hadlayaa maanta oo Sabti ah iyo berito oo Axada, isagoo wada hadal la yeelan doono madaxda Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha V O A Sydney Sin. Halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Haatana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xafiiska isku xidhaha arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay ee loo yaqaano O C H A ayaa codsatay ugu yaraan 400 million oo dollar si wax loogu qabto saameynta ay yeelan karaan roobabka Elino oo la filayo inay ka da'aan qaybo ka mid ah wadamada Geeska Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Dhinaca kale, hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ayaa ka digtay in roobabkaasi mahigaanka ah la filayo inay ka da'aan deegaano oo Soomaaliya ka tirsan, gaar ahaan gobollada dhexe. Barnaamijka martida mikrofoonka ayayna ku eegaynaa halista laga digay ee roobabka Elino, waxaana toddobaad kar inoogu marti ah guddoomiyaha hay'addaasi Maxamuud Macalin Cabdulle. Guddoomiye, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhowaa walaalkay.
Bal marka hore, guddoomiye Maxamuud, waxa aad faahfaahin inaga siisaa roobabkan Elino?
Waa mahadsan tahay walaalkay. Roobabkan waa roobab runtii ay ka imaanayo badda, labada badood meesha iska galaan oo Pacifica iyo Indian Oceanta, heerkul ama qabow ama ka dhashto qabow heerkul ka dhashto badda hoosteeda, kabacdina uu mita sameeyo. Dabcan Elinadu waa fonanima magac loo sameeyey, dabcan meelo badan oo dunida kamidana way gaartaa. Marka anagu xilligan waxay nagu soo aaday xilligii dayrta, dabcan waa roob ka badan xadigii roobkii dayrta saddex jibaar ama afar jibaar ka badan ayaa imaanayo.
Waa tahay markaas deegaanada Soomaaliya ee la sheegay in roobabkaas mahigaankahi ay ka da-i doonaan, waxaa ka mid a baa la yidhi gobollada dhexe sida beledweyne oo kale, ma jiraan gobollo kale oo roobkaas la filaya inuu ka da-a?
Walaalow, annaga saadaasha aan hayno ama qeybtayna ka digista halis wadareedka, hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay sheegaysaa inay dalka oo dhan ay roob ka di'i doonaan. Dalka kaliya maayane inuu ka di'i doono xataa wadamadan diriskan la ah oo cabsi webiga fatahaada ay runtiina hayso, oo webigu inuu xataa biyo zaa'ida ku daro oo ka imaanaya dhinaca Ethiopia iyo dhulkaas oo roobku gaari doono. Marka wuxuu ka di'i doonaa guud ahaan dalka Soomaaliya. Dabcan waa laga yaa meelaha qaarkood inuu ku bato, meelaha kale uga bato, laakiin guud ahaan waan filanayna dalka dhan ka da'o.
Waa tahay halista laga cabsi qabo la leeyahay roobabkana way ka iman karaan. Waxaa la sheegay inay ku jiraan in abaari ay iman doonto, roob da'ay iyo abaarna isma laha. Taas idinkuma maqasheen?
Walaalow, dee roobkani waa roob culus oo da'i doona xilli runtii muddo weliba roob isxigo oo Oktoobar ilaa iyo dabaaqadeeda ilaa iyo Novembar ilaa December inuu gaara loo malaynayo. Dabcan keeni doono falaash filaad waxaa la yidhaahdo oo ah mataqaan
biyadaadad
soo rogmada iyo webiyada oo fatahaad iyaguna keeno. Marka annagu waxaan qiyaasaynaa roobkaani inuu saameyn doono dad lagu qiyaasa 1 million ilaa iyo 1 million iyo bar inta u dhexeyso 1.2 million. Marka culeyska ay leedahay aaday waxay u baahan tahay waxaa kulley la malaynayaa roobka markuu joogsado inay haddana ay ku xigto xiliyo dheeroo roob la-aana. Marka dee taas dambaaba noo dambeysa hadda waxaa culeyskan ugu hay waxay tahay sida uu weynagaystaa waxay tahay hadda arrinta fatahaad doona.
Waa tahay ka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo ka hay-ada ahaan ilaa imika maxaad qabateen, maxaad u diyaar garayseen dadkaas la filaya inay roobkaasi saameeyaan?
Aad iyo aad maasta walaalkay, waxaan horta anagu ka shaqaynay in dadka farriinta la gaarsiiyo oo aysan si surprise ayna wax walba ku imaan, maxaa yeelay wuxuu saameyn doonaa fatahaadaani magaalooyin iyo meela populated area ayuu saameyn doonaa. Aan beelaha iyo xoolahana dhibaato weyn u gaarsiin doonaa, laakiin hadda culeyska aan ka cabsi qabno waxay tahay inuu naf ay bini-aadan ay ku baxdaba. Marka kadigis badan oo aan dadka gaarsiinay oo aan doonayna inay dadku ay maqlaan ayaanu sameynay. Dabcan waxaa noogu xigtay inaan meelihii ay dadku u bixi lahaayeen aan u diyaarinay. Maxaa la heli karaa? Waxaa la heli karaa wax allaale wixii dowladda Soomaaliya resource ay haysatay oo ay heli karteen. Waa noo diyaar oo u diyaar garoobeynaa. Waxaa kalentoodan runtii aan ku dadaalnay inaa hay-adaha iyo dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya aan la qaybsana xaaladda oo iyaguna noo sheegaan wax allaale wixii ay heli karaan.
Waa tahay tan gudoomiye, tan hay-adaha iyo dowladaha kale Soomaaliya saaxiibka la ah waynu u iman doonaa. Waxaad sheegtay inaad diyaariseen meelo dadku ay tegi karaan. Deegaanadee ka diyaarisaan meelahaasi, ma noo magacaabi kartaa?
Walaalow, horta annagu waxaan isleenahay guud ahaan dalka culeysku ku imaanaya, laakiin meelaha noogu daran waa dhulka webiyada magaalada Beledweyne oo kalantood. Waxaan dadka kula daran inay high groundka meelaha oo taaga ay aadaan. Magaalada Jowhar oo kalantood iyadana waxaan ka cabsi qabnaa inay iyadana saameyso dadka inay meelaha ay u bixi karaan ayaan sii tilmaanay. Magaalooyinadaasi waxaan rabnaa in ay dadku ay u diyaar garoobaan inay ka bixi karaan haddii dadku yimaadaan. Dabcana anagu waxa ugu horreeya dadku ay u baahan doonaan waa shelteriskii, haddii ay fatahaadu ay dhacdaan laftikeeda, waxyaabihii looga soo bixiray ama doomanka ha naqato ama heavy equipmentiga taraktarada ha naqato,
sida cagafyada oo kale. Laakiin inaad u sheegtaan dadku inay meelaha tagaan haddii ay roobabku ku fatahaan, miyaa geysteen qalabkii taandooyin weli hawshaa ma gasheen? Su-aashaydu ayay ahayd.
Maya walaalo, waan haddaan dee dabcan waxyaabaha babareshka aan ku jirnay kamid tahay magnituudka soo bixi doonna kulli way ku xiran doontaa. Marka waxaan hadda organise garaynaynay cid alaale cidiina raaci karto. Hadda safar ayaan rabaa inaan ku tago dhulka meelaha hadda aan ku sheegayo hotspotka ah, si aan tigii iyo waxyaabihii iyo meelaha looga baahnaanay aan usoo dhamaystirno
meelaha khatarta
ha. Laakiin waan ku tashannahay wixii tabartu ay naqato. Dabcan
waa tahay xafiiska isku xidhka arrimaha bini-aadnimada ee qaramada midoobay lacag 400 million oo dollar ah ayay codsadeen, sidii aan ku sheegay hordhaca barnaamijka, si wax looga qabto meelaha roobkaasi ay saameynayaan. Wax xidhiidha midla soo sameeyeen wada shaqeyn mid ka dhexaysa hay-addaas?
Ha, walaalo way naga dhexaysaa. Dabcan hadda waxaa laba maalin kahor ila jooga George Conway, ninka u qaabilsan arrimaha bini-aadnimada Soomaaliya UNK ama qaramada midoobe, ahna ku-xigeenka UNK halkan. Marka waa nagala shaqeeyaan, waana isla soconaa. Dabcan safarada hadda aan damacsanahay inaan ku baxnaana dabcan isaguna qeyb ka ahaan doona. Marka waan runtii wada shaqeyn joogto ah ayaa naga dhexaysa hay-addaas.
Ma kala hadasheen in ay wax dhaqaale ah oo hawshaasi ku saabsan ay Soomaaliya u qoondeeyeen?
Walaalo way u qoondeeyeen. Dabcan waan kala hadalnay. Fanka Soomaaliya sanadkan aad u yaryahay, laakiin waxaan kula dadaaranay in wax allaale wixii la heli karo loo soo wareejiyo qeybahan hadda emergency-ga arrinta ilinada loo soo wareejiyo. Dabcan meelo badan ayay fan ku bixinayeen, laakiin hadda waxaan isku dayaynaa inaan wax allaale wixii la heli karo halkaas u keeno. Dabcan donoriskii karantood annaguna waan la hadalnay, iyaguna dabcan way ku maqan yihiin in oo fan kale la increase kareen.
Waa tahay gudoomiye maxamed, waxaad ii sheegtay in roobabkani ay ka da'i doonaan deegaanada Soomaaliya oo dhan, maamul goboleedada Soomaaliya dabcan iyaguna waxay leeyihiin hay-ado gaar ah oo qaabilsan masiibooyinka guud ee yimaada. Iyaga wax wada shaqayn ah xidhiid aad yeelateen ilaa imika ma jiraa?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Dabcan inaad la socoteen umaleynayay shirkii Country Humanitarian Forum-ka ayaa wuxuu kusoo dhammaaday magaalada Baydhabo isbuuc kahor, kaasoo runtii aan maamul goboleedyada dhammaan wasaaradahooda gargaarka ee maalinta masiibooyinka iyo hay-adda Sodma iyo hay-adaha internationalka guud ahaan dalka joogo iyo NGO-ska kulliba ay halkaas ku shireen. Arrinta ugu weyn oo dabcan qeybta koowaad uga jirta shirkeena waxa arrinta ilinada. Marka waan wada shaqeynaa naga dhexayso, waana wada socona walaal.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye maxamuud macalim cabdul. Waa tahay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoonka, oo aynu ku eegaynay halista laga digay ee roobabka loo bixiyey Elino, waxaana marti inoogu ahaa gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka qaranka Soomaaliya maxamuud macalin cabdulle. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka martida microfoonka. Halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington iyo toddobaad kale. Caawa, waxaan barnaamijka ku bilaabayaa cudurdaar ku saabsan inaanan idiin soo gudbin karin qeybtii labaad ee wareysigii fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura ee aan toddobaadkii hore idiin ballanqaaday. Waxaan wareysiga Hibe ee toddobaadkan u baajiyey fanaanada oo la tacaalaysa odaygeeda Maxamed Warsame Xandulle oo loo yaqaana Baashe, oo shil gaari ku galay magaalada London si aan qalbigeeda u dhowro. Caafimaad degdega ayaan Ilaah uga baryayaa. Barnaamijkana waxaa caawa marti igu ah ambaasador Cali Siciid Faqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Mudane Cali Siciid Faqi, inta ku taqaana iyo inta aan ku aqoonin, bal si guud waxaad u dulmartaa Cali Siciid Faqi? Marka la maqlo Cali Siciid Faqi, yaa waay macnaha qof noocee waay?
Cali Siciid Faqi waa qof humble ah oo maaragtay nin Soomaalina maaragtay waa mas-uuliyad kasoo qabtay safiir ka noqday midooda yurub, nin saaxib ah oo ciyaalka xaafadda ah.
Marka waa soo koobta ciyaalka xaafadda. Marka waa kusoo dhaweynaya mar kale mudane Faqi, waxaad ka warantaa marka inta badan Soomaalida hadda joogta ama siyaasi ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan, dadkii Soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar da walba waxaa lagu mashquula siyaasadda. Maxay kula tahay sababta Soomaalida siyaasaddaas loo wada daba taagan yahay?
Runtii obsessionkaas waa ka yaaba aniga. Markasto tan iyo sagaashankii markii dagaalka maaragtay uu dhacay, Soomaali meel kasto isugu timaado sheeko kale lama qabto. Mid walba waa siyaasi, siyaasiun baa laga sheekeynayaa. Siyaasadda Soomaalida ay ka sheekeysana waxay tahay ku tiri kuteen. Waxaa lagu dhahayaa dowladdii ayaa waxaas rabtay inay samayso run miya. War ani xafiiska ma fadhin, meesha ma joogin. Haddaa rabtid ani dacaayad inaan faafiyada, de ani diyaar umihi.
Marka dadka ay siyaasad ka sheekeynayaan ama dadka marka ay ku mashquulaan hal dhinac oo noloshay ka mid a, kolley waxaa loo baahan yahay dhinac kale in la aado si dhinacaas loo batay looga soo yaraado ama ugu yaraan loo helo wax isku dheeli tiran loo helo. Qaabka aad isleedahay waa looga soo jiheyn karaa siyaasadan ay ku wada jeesteen ama la wada aaday, maxay kula tahay?
Runtii ani waxaan aaminsanaa in sportska la tixgeliyo. Waa aragtaa meel kasto adduunyada maanta, haddii Mareykanka maarag dadkii sportska seasonka sportska jiro haddaan loo badin lahayn loo samayn lahayn, mana lacaga laga sameeya? Kow, dad badanaa laga shaqaaleyn karaa. Labo, haddana sportska waxaa waa qofka maskaxdiisa caafimaada u jihaynaysa, waxbuu ku mashquulsaya, waxbuu xiiseynaya. Ee waddan kastoo adduunyada ku nool waxaa arkaysaa sportska aadaa loo qiimeeya. Marka waxaa muhiim ah Soomaaliya inay ku mashquusho sportska. Sportska mid kalena waa ku fiican yahay, wuxuu ku fiican yahay isdhexgal. Waagii dowladdii kacaanka gobolada laisu keeni jiray, gobolladii waxaa qooya laga yaaba waxmarjab in la keeno, reer shabeelada hoose war dhiigle la geyn jiray. Marka isdhexgal fiican ay ahayd ummaddii in kaas lagu soo celiyo.
Waagii aad dhallinyarada ahayd fadhi ku dararada meelahay dhallinyarada marka isku timaado, maxaa laga sheekeyn jiray?
Jaceela laga sheekeyn jiray. Anaga hadda maaragtay magaala xeebeedaan ku dhashay, magaalada Baraawe, xamarjabna waa ku koray. Waxaad arkaysaa maarag xadaaradda meeshay ka timid ayaan joogay. Jaceylka wuxuu iska ahaa dhallinyarnimada, qofka waxyaabaha uu ku haminaayo. Maaragtay maantoo dhan gabar uu maaragtay uu jeclaado ayuu maaragtay daba ordaay. Wuxuu ahaa qof niyad ahaan iyo qalbi ahaan aad u furan. Jaceylka hadda ma ogtahay markii oo gabadha aad jeceshahay aad guursatina, qoos qurxoon hadduu dhasho sii wadid bay u baahan tahay. Qoos qurxoon caruur qurxoon u dhalaa. Marka runtii muhiim waxaa ah, horta qof kasto waa jeceylku waa wax rabaaniya qofku abuuran, laakiin waxaa muhiim ah qoyska in la tixgeliyo, qoyska in la ilaaliyo quruxdiisa. Jeceylka qoyskana waa shay aada u qiimo badan. Meeshii waqtiga lagu dhumin lahaay fadhi kudirirka waxaa fiican waqti qiimo leh oo tayo leh qoyskii lala qaato.
Waxaabaad leedahaaba marka haddiiba la sheekeysanayo oo fadhi kudirir la joogo ama meelay dhallinyaro ku sheekeysanayso, meelay wax ka soo baxayaan? Haddii jaceyl laga sheekeeyo oo wiilkii gabadha uu jeclaa uu hadal hayo, kuwo kale aan xataa weli aan faraha mid ku hayn ay dhiiro gelin kartaa, marka halkaasi baashu ka socon kartaa oo looga gudbi karaa siyaasaddii fadhi kudirirka?
Exactly, waxa waaye markii sheeko jaceyl bilaawdo dadka waxay leeyihiin mataqaanaa dad waxaa ku jiro fanaaniin ah gabayaa ah, waxay wax fikirkooda ku cabiraan gabayga ama heesaa. Marka heesaagii ma heesayaashii hore haddaad fiirisid waxay aada uga sheekeeyaan maarkinoo nin dhallinyaro ah gabar jeclaaday iyo dhibku ka maray iyo siduu mataqaanaa gadaal dambe isu heleen. Marka waxyaaba muhiim ah waaye waa culture oo dhismaayo oo u baahan in lasii ilaaliyo.
Waxaa tiri waaga dhallinyarada ahayd iyo hadda farqi weyna u dhexeeya. Hadda waxaa aad looga sheekeeyaa siyaasad, haba laga sheekeeya haddana waa kutiri kuteen iyo waxa aan la hubin waxay yihiin. Waagii hore markaad dhallinyarada ahayd weli dhallinyaraa tahay sidaa ujeedo, laakiin markaad soo kaciso wiilka yaraad ahayd meelaha waxaa looga sheekeysan jir dhallinyarada filmaan ay daawadeen atooraha siduu gabadha u eryanayo marka dambe siduu u helaayo, waxaasaa looga sheekeysan jiray meelaha dhallinyarada isugu yimaadaan. Marka ma ka mid ahayd dhallinyaradaas ka sheekeyn jirtay, gaar ahaan adiga si gaara ma uga sheekeyn jirtay?
Aniga waxaan ku yiri waxaan ku dhashay magaalo xadaarad ah, xamarna waa ku soo koray, marka waa iska qiyaasi kartaa wiil maarkino dhalinyaro oo maaragtay maasha allahna waa ahaa marka maxaa ii diiday waxaa sidan ka sheekeeyo wiil maasha allah le kusoo reeb ya marka sidaas darteed waxaan ka mid ahaa moogta jiilka soomaaliyeed oo markaa mataqaana soo qaangaaray oo maaragtay runtii hadda qofka duu qaangaaro waxyaabaha uu rajada uu waxbarasho iyo mataqaana ay gabar aa jeceshahay unbaad mashquul waqti ku dhumineysaa maragta
markaas farxad sidee ah aada macnaha aad adiga iyo ilaa hadda adaan ku haynaa dhalinyarada meesha joogta marka ay ka sheekeynayaan arrimahaas jaceylkao kale iyo marka aad fiirisid marka hadda siyaasadda laga sheekeynayo fadhikudurrada la joogo isbarbardhig bal ku samee
horta waxaan kuu sheegay qofku markuu wax jecel yahay nolol goori buu ku jiraayo oo farxad ah ma garatay oo jiha kale sidee dadka marqaansan oo kale oo nolol kale ku maqan yihin oo kale waay laakiin hadda soomaaliya siyaasad markii laleeyahay siyaasad lagama sheekeyso soomaaliya waxaa laga sheekeeyaa sidee wax loo burburiyaa waagan yareen siyaasad lama oqoon nin walba wuxuu ka sheekeynaa gabadhuu jecel yahay maaragtay iyo qorshaha uu ka damacsan yahay guurkii wixii iyo mutaqaana haday wax baranaysay maalinto dhan wuxuu jecel yahay inuu ag joogo waxaasa laga sheekeynaya maarkino
sariirtaba kolkan tago seexdaba habeenkii saqda dhexe kolkay tahay saralaayo moogtahay sariirtaba kolkan tago seexdaba habeenkii saqda dhexe kolkay tahay saralaayo moogtahay
marka dhalinyarada hadda laga yaabo inaysan weli guursan ama hadda guursatay oo dhalinyar oo nolosha u cusub tahay ee haddana siyaasadii kusii jeeda taladaad u haysid maxay tahay ee ay siyaasadda naga soo bixi karaan jiha kale ay u abaari karaan oo noloshiiya
horta anigu waa u sheekeeya waxaan dhahaa siyaasadda waxaa la galaa mar adi isu soo dhistay meel isgaarsiisay oo maaragtay dhaqaalahaan isku filan tahay oo qoys aad leedahay caruur aad soo dhashay markaasaa la galaa siyaasad laakiin soomaaliya hadda nin walba wuxuu rabaa siyaasad inoo gala haddaad tiraahdid waxaasa sameyna wuxuu ahaystaa inaad adig ka bursanaysad waxaan dhahaa warbirinta haddii adi lagaa qaado intee u socotaa meelahaasaa wareegaysaa intaa jago sugaysid 10 sanaa kaa dhammaanaysa 20 sanaa kaa dhammaanaya marka ma fahmaayan laakiin ma kala jeclo haddaad mushkiladda taallana waxay tahay ayaalkii fursad kale ma arkaan waxa ugu sahlan laisleeyahay meelaha wax laga heli karo oo siyaasada may tahay qasab dhaqaala wado iyo maaragtay statuskaagana kor buu u kacaya ninkii hadda shali caadi iska ahaa isagoo daba ordaayo arkaya marka tii ayaa wax kasta ka weyn
inkastoo soomaalida ay tiraahdo nin tuurle taba u seexda ma waayo qof kasta marka uu rabo inuu howl galo uu ogyahay meeshuu ka bilaabi lahaa haddana dhalinyarada rabto inay maanta nolol dhisaan jacayl bilaabaan gabar iyo wiilba xaggee isleedahay amaad u tilmaami lahayd adoo khibradaadii hore adeegsanaya waxaa ka bilaabeen
horta qofka soomaali jooga hadda waxa inuu wax jeclaan karo umaleynayo sababta waxaa waaye maantao dhan wuxuu arkayaa traamuu qabaa wax la dilay wax la dhibaatay marka qalbigii naxariista ah wax jeclaan lahaa meesha inuu ka tagaan aaminsanahay sidaas darteed dadkan traumaha kusoo koray runtii dhibay qabaan jeceel uma dhowo
hadalkaagu waxa iga soo baxday markaan soo koobo salaad cali jeelle oo sidoo kale barnaamijkan caweyska aan ku wareystay horta barnaamijka caweyska ma dhegeysata adiga
waa dhegeysma waa maqlaa laakiin joogto uma dhegeysto jenaraal shub markaa wareysataan dhegeystay
maxaa ka xusuusataa
inuusan weligiis wax jeclaanin
aada waasantaa marka salaad cali jeelle isla barnaamijka aan ku wareystay wuxuu yiri jacaylka jaanis nabadeed uu rabaa ma ku waafaqsan tahay
absolutely aada baan ugu waafaqsanaa waa runtii waqti oo nabad ah environment fiican degan sida hadda maarkino aada u jeedid magaaladan columbus ohio say u degan tahay qof isku maqan male qof lagu maqan yahay maanta dhan isaga lagu maqan yahay target ah goorba waa jeclaada adi ma fiirsid messageyada ku soo dhaco text ma whatsappka dhibaatadu keenan kuu sheego message waxaa kuu soo dhacay kulli wada cabaad ah ama aflagaad ah marka goorbaad adi degniyadaada ma degnayn goorba waa jeclaanaysa
marka waxaad leedahay messageyadaasoon harin iyo iyadoo nabad la helin jacaylka xoogaa weli
inuu sii fogaadaa dhici karta laba magaalo isu jiraan mataqaanan laba saacadood isu jiraan ama nusaac isu jiraan diyaarad inaa qaadatay
gibilkayga waxay oo kasoo go-aya guurabaaye maxaan ku galaayey gibilkayga waxay oo kasoo go-aya guurabaaye maxaan ku galaayey allah waa gaboowee gacal maan ka gartay waa gaboowee gacal maan ka gartay
goorma dhegaysan jirtay
aniga mid eightieska
waa xiliyadii heestaas malaha ay shidneedaan u malaynaa
waa shidneed
laakiin heese badanaa shidna heesaha banaadiriga marka la fiiriyo waa xiligii heese
faadima qaasim ilowle luul jeydaan yaa la dhegaysan jiray axmed naaji iyo waxaa la dhegaysan jiray iyo maxaa la dhihi jiray magaceeda faadima qaasim ilowle heesoodaa la dhegaysan jiray magarata marka waxaa kaloo jirta heestoo kale iyadana la dhaho maxay dhahaan meeday idin aadan jeclaan jiray haddaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo way madowde
aday magan iyo murti ku tahay mooga amiirkii bay la tagtee meeday
markaas waxa waaye hadda cirkaa la maraay si kala mataqaanida
cirkaa la maraay cirka waddaa ku taala miya
cirkaa la maraay maaragtay markii wiilka dhalinyarada uu aada wax u jecel yahay waay soma
haye marka hees kastoo marka ee raadiyaha kasoo baxda dhegta kusoo dhacdaba waa adaa iskale inaad leedahay kurahayd
exactly adaa waxaad leedahay adaa lagu tiriyey maaragtay
waa ku haysatay
heestoo kale waxaa jiri jirtay isagana uu qaadi jiray xasan aada
shabadaladhihi
jiray jeclaan dhammaanba daxda igu maraano kii horaay dhaawacay kana waa igu dhaartee ya
haye allahayow dhib badanaa
ya
adoo dhoofay uu caashaqa dhul shisheeye kaa helay markaa safar baa u socotay mise waa heesta la iska jeclaatay
may safar
adoo maqana lagu hela miya
allahayo dhib badana adoo dhoofe caashaqa dhul shisheeye kaa helay waba soo dhaqaaqi dhibanaa ilaadaaga dhabbahayuu la soo maray
dhowr habeen dayaarabe meelaay u dhixibu dhaqsaygu yimiide dhereye maxaasiga waban soo dhaqaaqe dhibanaay dhadaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dayaarabe meelaay u dhixibu dhaqsaygu yimiide dhereye maxaasiga
aye shiiska dhe lagama sheekeyn karo
heesto waxaa jiri jirtida heesaha waxaan dhegeysan jiray axmeday abuukar iyagana waa dhegeysan jiray heesto qaahir allahi maarka qoraxdii dhacday ba qisay subaxdii keenta nafba waxaa u qaali ah qofkii ay jeclaatay ya qaahir allahi dira
qof uu caasho qalaayana wax ma qarin karo
wax ma qarin karo shibiska dhe
maanta xusuus dheeraa gashaan baster fiqi saan umalaynayo
maymayse waa adig waa heesaha ma aragtay waagii markaad adii qofiska reer banaadiri aad tahay heesaha waa iska dhegeysanaysaa qiimahooda iyo waxyaabaha loola jeedsaa uma taqaanid qaarna waa fahmaysa qaarna ma fahmaysid laa gadaaldam asxaab waxaan bartay oo maaragtay aada ugu dheeraa sugaanta nimankaasa aada iigu sheekeen jiray ii fasiri jiray maaragtay runtii heesaha iyagaa i jeclaysay maaragtay
adaa ula tegay miya ilan heesaha ilan heesta waxaan rabtaa inaad fahanto ood ogaatid siday kuu qusayso marka adaa ula tegay miya mise sheeka isaga imaan jirtay
sheeka isaga imaan jirtay ad waxaa jir boogtahay oo fanka aada ugu dheereeyo heesa waxaa jira hataa dadka taariikhdeeda kaaga sheekeynaay maaragtay
heesahaas aada sheegtay inkastoo sidaad sheegtay hees kastoo raadiyaha markay ka baxayso aad moodi jirtay in adiga ay ku qusayso laakiin midaad si gaara uga heli jirtay ama kuwa gaara oo xusuustaada aan ka go-in oo markaad dhegaysato ilaa iyo hadda aad mooday in maalintii aad dhex joogto ma jirtaan baastar fiqi
runtii tan hadda aan kuu sheegay maaragtay heestii aheed maaragtay meeday ya
meeday meeday
meeday meeday iyo heesweyn badanaa iska jira maaragtay kii reer xamarka maaragtay weye inankii aan is maxay aheed
inankii aan is arkoona allah unaxariistay faadumo qaasim
faadumo qaasim ha ilaana heeseed aada u fiicnaayeen waxaa kaloo jira hees aan ka heli jiray oo isagana uu qaadi jiray professor talxa dankaroon haweenka shubwaxaan ilaahdaa maryaan kugu shukri hees aada u qiimo badanayd odayga saaxibkay qaaliga ah maaragta professor talxa ayaa qaadi jiray
heestaas maxaa ku jeceshahay aan ku akade
maya heesta waxaan ku jeclahay horta runtii miraheedana aaday u adag yihiin af soomaali aada u adag ayaa maaragtay horta lagu heesayaa tan kale waxaan ku jeclaaday sugaanta maaragtay sida wax loo qeexay descriptionka iyo wixii oo dhan maaragtay hees ma aha maaragtay iska khafiif ah oo heesahan maaragtay qof kasta fahmi kara maaha hees aada maaragtay miraheedii iyo dhawaxankeeda iyo maaragtay iyo murtideeda aada u qiim badan
shan karoona haweenka ay shib waxaan iraahdaba maryaan kugu shuguriyaya shirkaan ka amaana sheedaan ka tilmaama shirkaan ka
yani isla shoure sheke istu kali gay
riwaayad aan wa gali jirmo safka la gal waxa arkaysa riwaayada waxa safka dheer loo gali jiray wad yaabaysa maanta
ajib dadkii safka dheera ku tirta markay la dhagax tuur safan jiray
ila dhagax tuur la safan jiray maanta
riwaayada safka ugu dheer aad ku jirta ama muddo ugu badan aad ku jirta tay ahayd tikidka
yaa xusuus karaad waxaas waa mar hore ahaayeen maskaxdooyin ka tagtay waxaan keeni jiray ninki liidaado shumey ninki qaadi jiray muxuu ahaa
aweys khamiis
aweys khamiis kitaabkiisa maaragtay aada uga heli jiray codkiisa maaragtay
ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan oo marti ugu ahaa ambaasador Cali Saciid Faqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Tani kulanti dambe oo Caashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijka caweyska Washington. Xasho Ibraahin Aadan ayaa nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Haatan heesaha aynu hore ugu sii soconno.
Hay janno kale o kucha ala do chaal ani guna chale ada istadi gachta vai inda hay guchriya igadar chi kana ko chalani masah hai ani guna chale aada kitna diga chilta bhai inda hai gujriya diga dar chikna qab chalani masah hai
hana ida cadi fidnimo wanaagaynta tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenahay sida iyo nabad galiyo
waga kugu chocho chago waxa ku leedahay melan horta jire wali chaanta soo digin chat ba chadan waqta kugu chocho chago waxad ku leedahay ilaan horta jire wali chaanta soo digin on
waxaad jalbeebtiyo sasisada codkaagoo